В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Усім добрий вечір, а на початку «Свободи сьогодні» ми будемо говорити про таке. У Києві сильно побили журналіста, що розслідував афери.
То я не спроба зняти матеріал. Навпаки, тепер півредакція буде працювати, щоб його виробити.
У Дніпропетровську розгорілася запекла боротьба між кандидатами від партії регіонів.
Який ресурс буде переможний? Заводський, так званий, чи адміністративний?
У Сімферополі мусульмани сьогодні протестували проти образ ісламу. І про це за мить, а зараз короткий огляд новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яно. Доброго вечора. У Кременчуці Полтавської області п'яний міліціонер, перебуваючи не на роботі, відкрив стрілянину по трьох чоловіках. Опівночі у міліцію надійшло повідомлення із хірургічного відділення місцевої лікарні, що до них було доставлено двох місцевих жителів із вогнепальними пораненнями. Про це повідомляє агентство «Уніан» із посиланням на прокурора міста Тимофія Кодолу. За словами прокурора, з'ясувалося, що чоловіки, які розпивали спиртне, були міліціонерами, і один із них стріляв гумовими кулями. Україна вітає парламентські вибори, які нещодавно відбулися у Білорусі, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із білоруським колегою Михайлом Мясникевичем. Ми вітаємо те, що пройшли вибори, сформували нову законодавчу владу, і тепер може країна рухатися далі. Ніщо вас тепер не стримує. Ми, навпаки, перебуваємо у стадії виборів 28 жовтня. У нас будуть вибори до нашого парламенту. І тому в країні кипить, вирує відповідна робота, сказав Азаров. Європейський Союз та інші міжнародні організації вважають, що парламентські вибори у Білорусі минулої неділі не були ані вільними, ані справедливими. У заявах різних міжнародних організацій визначаються насамперед нерівні умови, створені на виборах для представників опозиції, відсутність доступу до засобів масової інформації, тиск на кандидатів і виборців та порушення у перебігу самого голосування. Вказується також на те, що низка представників опозиції і надалі перебувають у в'язницях. Сьогодні Єврокомісія привітала визволення білоруського політичного в'язня.
На жаль, мігранти та шукачі притулку – головні мішені для радикально налаштованих українців. Щоб запобігти загостренню міжетнічних стосунків разом із урядом та
у Білорусі із колонії міста Могильова звільнено опозиціонера, члена консервативно-християнської партії «Білоруський народний фронт» Сергія Коваленка. Із цього приводу речниця представниці Європейського Союзу у закордонних справах заявила, що ЄС вітає звільнення політичного в'язня Сергія Коваленка.
High Representative Catherine Ashton welcomes the release of
висока представниця Кетрін Ештон вітає звільнення політичного в'язня Коваленка в Білорусі. Разом з тим вона сумує, що йому довелося просити президента про помилування. У кінці червня під тиском адміністрації колонії Коваленко написав на ім'я президента Білорусі Олександра Лукашенка прохання про помилування, у якому, однак, уточнюється, що президент, що опозиціонер не вважає себе у чому-небудь винним. І на цьому, Мар'яно, у мене усі новини.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це передача «Свобода сьогодні». Українська влада зачищає медіапростір, а перед виборами ця тенденція помітно посилилася. Так журналісти оцінюють сьогоднішні повідомлення про побиття кореспондента телевізійної програми «Гроші» та проблеми видання «Український тиждень». Вони відзначають, що ці події є ланками одного ланцюга, так само як і погрози і напади на журналістів, які мали місце раніше. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
На журналіста телевізійної програми «Гроші» Дмитра Волкова увечері у середу 26 вересня було скоєно напад. Коли він повертався з роботи додому, до нього підійшли двоє чоловіків, і один з них зі словами «Полізеш у цю тему, відірвемо голову» вдарив в обличчя. Волков останнім часом проводив розслідування щодо земельних питань на Київщині, зокрема у Вишгороді, повідомив Радіо Свобода шеф-редактор програми «Гроші» Максим Сухенко. На його думку, напад на Волкова пов'язаний з його професійною діяльністю і є спробою залякати усіх журналістів, які беруться за гострі теми.
Я не спроба зняти матеріал. Навпаки, тепер півредакція буде працювати, щоб його доробити. Але це спроба залякати людей, аби вони не бралися за такі матеріали. Є негативні тенденції, нам хочуть заткнути рота всіма способами. Якщо це знову перетвориться на якусь багаторічну тяганину, тоді вже буде питання, який сигнал, зокрема правоохоронці, дають людям.
Побиття журналіста розслідує Святошинське районне управління МВС у Києві. Про це повідомила представник прес-служби райуправління Тетяна Макишева.
До Святошинського районного управління звернувся місцевий мешканець, повідомив заяву про те, що став жертвою нападу невідомого чоловіка, який вдарив його в обличчя. Дана подія зареєстрована, проводиться ретельна перевірка, позивникові надано направлення на проходження судово-медичного огляду, який встановить тяжкість тілесних ушкоджень. Законом визначені строки на проведення перевірки всієї інформації. Перевірка 10 діб.
За даними телеканалу, журналісту завдали важких травм, струс мозку, перелом щелепи та численні забої. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко запевнив, що візьме розслідування цієї справи під особистий контроль. Побиття журналіста програми «Гроші» – це лише одна ланка ланцюга, початок якого припадає на 2010 рік, коли до влади прийшла партія регіонів, відзначив головний редактор журналу «Український тиждень» Сергій Литвиненко. Він також розповів Радіо Свобода про тиск на очолюване ним видання.
Відбувається бліцкриг стосовно українських медіа. Мало не щодня з'являються повідомлення про те, що побили журналіста, чи вилучають з продажу видання. Відбувається зачистка інформаційного простору від незалежних вільних медіа. Це прискорилось напередодні виборів. Вочевидь, владі потрібно показати, що ці вибори пройдуть демократично. І для цього, звичайно, потрібні кишенькові медіа, які не будуть критично ставитися до того, що відбувається в Україні.
За словами Сергія Литвиненка, журнал «Український тиждень» витискають з ринку шляхом блокування його доступу до читачів, що пов'язане з критикою влади у тижневику. Щодо цього видання виступило з відкритою заявою, у якій йдеться про те, що тиск став особливо помітним після критичної публікації, приуроченої до Всесвітнього газетного форуму у Києві. У статті йшлося про проблеми монополізації ринку друкованих засобів масової інформації та пов'язані з цим маніпуляції, які спотворюють український медіаринок. Автори заяви наголошують, що саме після цієї публікації керівництво міжнародного аеропорту Бориспіль заборонило розповсюджувати «Український тиждень» і англомовну версію «The Ukrainian Week». Утім, директор аеропорту Бориспіль зі зв'язків з громадськістю Володимир Гайдаш заперечив цю інформацію і заявив, що підприємство утягують у процес комерційних відносин між двома приватними компаніями. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А далі ми будемо говорити докладніше про виборчу кампанію.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відвічаємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У 24-му виборчому окрузі Дніпропетровська розгорілася боротьба між двома кандидатами в народні депутати, які є членами партії регіонів – Анатолієм Крупським та Яковом Безбахом. Перший – висуванець партії, працює першим заступником міського голови. Другий – депутат міськради від партії регіонів, самовисуванець і помічник голови правління соціальних питань товариства «Інтерпайп» Нижньодніпровський трубопрокатний завод. Кандидати звинувачують один одного в передвиборчих порушеннях і в застосуванні брудних технологій. Експерти ж кажуть, те, що відбувається на цьому окрузі, свідчить про протистояння в самій партії. З подробицями Юлія Рацебарська.
Один із приводів протистояння між кандидатами-регіоналами на цьому окрузі – білборди. Самовисуванець Яків Безбах звинувачує свого опонента, висуванця партії Анатолія Крупського, у використанні адмінресурсу. Округ майорить рекламними щитами з фото міського голови і написом «Я вірю Крупському». Представники Безбаха у суді намагались довести, що це порушення – агітація з боку посадовця. Однак суд став на бік його опонента Анатолія Крупського. Юрист, який здійснював правову підтримку Крупського у суді, Олег Каспаров зазначає.
Всі під претензии Безбаха судами всех
инстанций. Все претензии Безбаха судами всех инстанций визнані необґрунтованими. Дії кандидата Крупського щодо ведення агітації визнані законними. Ми готові до того, що Безбах, використовуючи медіаресурси корпорації, в якій він працює, буде перешкоджати веденню нормальної кампанії всіх кандидатів. Він таким чином робить собі піар, бо інших справ, які б він міг показати, немає. Він буде подавати до суду, аби тільки мелькнути на екранах телевізорів.
Таким образом піар.
Водночас сам Яків Безбах заявляє, що сумнівні методи у виборчій кампанії застосовує якраз його опонент, однопартієць Анатолій Крупський.
Деньги, які виділялись бюджетом на водовід, скажімо.
Гроші, які виділялись бюджетом на водовід в Самарівці, приміром, він каже, що це він зробив, хоч він ніякого стосунку не має. Висять білборди, що це він курирує, хоча він не має стосунку. Два Безбахи двійника серед кандидатів з'явилося. Скажіть, це як? Хто за них платив по 13 тисяч внеску, якщо вони безробітні? Я ж прекрасно розумію, для чого це робиться.
Що він там курирує. Я ж прекрасно розумію, для чого це робиться.
Між тим, громадські організації, які стежать за виборами, мають питання до обох кандидатів. Координатор руху «За чесні вибори» Олексій Ласько повідомив Радіо Свобода. На гарячу лінію організації дзвонили люди, які представились робітниками заводу, де працює Яків Безбах, і скаржились на тиск.
Дзвонили люди, говорили про те, що є рекомендації.
Дзвонили люди, звісно, не всі представились і говорили, що є рекомендації голосувати за певного кандидата. Не погоджують, але є рекомендації голосувати так-то.
Водночас громадянська мережа «Опора» зафіксувала факти, коли в місцевих ЗМІ надаються певні переваги іншому кандидату Анатолію Крупському. Представник «Опори» Ольга Солодушко каже, обласна газета, що фінансується з бюджету, друкує винятково позитивну інформацію про Крупського і негативну про його опонента.
Ми бачимо тут ознаки чорного піару.
Керівник Незалежної асоціації журналістів Іван Красиков констатує, боротьба кандидатів регіоналів на окрузі в Дніпропетровську може свідчити про протистояння всередині самої партії регіонів.
Є кандидат з ресурсом заводів, ресурсом групи Пінчука, а є кандидат чистий адмінресурс. Який ресурс буде переможний? Заводський так званий чи адміністративний? В чому цікавість?
Всього на 24-му окрузі в Дніпропетровську зареєстровано 22 кандидати. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні в Сімферополі, за різними даними, від 1000 до 2000 представників автономних мусульманських громад і незареєстрованого руху Хізбут-Тахрір мітингували проти образ ісламу. Вони протестували проти образливого для мусульман фільму, знятого у Сполучених Штатах, і карикатур на пророка Мухаммеда, що з'явилися в пресі деяких європейських держав. Зі студією зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, як пройшов мітинг? Чи були якісь інциденти?
Мітинг формально організований релігійною громадою «Давет», а насправді кримською мережею незареєстрованої в Україні міжнародної релігійно-політичної партії «Хізбут-Тахрір» був досить колоритний, з великою кількістю чорних і білих прапорів, з цитатами з Корану, плакатами і гаслами про повернення халіфату світової теократичної держави і з поділом учасників на дві частини – чоловічу і жіночу. Останніх переважали жінки в хіджабах, закритому жіночому одязі. Оратори говорили про відповідальність за поплюження пророка Мухаммеда та ісламу і про те, що вона лежить не лише на авторах фільму «Невинність мусульман» і карикатур в європейських газетах, але й на самих країнах, де це все виходило, та на їхніх лідерах. Вони назвали виправданою реакцію мусульман, які під час протестів громили американські дипломатичні установи. Під час одного з таких заворушень в Лівії загинув посол США в цій країні, а також були ще людські жертви. В резолюції мітингу заклик до немусульман, жителів західних країн, зупинити своїх керівників. Цитата: «Ваше мовчання робить вас співучасниками», йдеться в документі. Також у резолюції засуджуються керівники ісламських країн за їхню, цитата, принизливу позицію. Захід пройшов без інцидентів, правопорядок під час мітингу забезпечений забезпечували не міліціонери, а активісти Хізбут-Тахір у жовтих жилетах. Мар'яно?
Володимире, Хізбут-Тахір діє в Україні фактично напівлегально. Яке ставлення влади і кримського суспільства до цього руху?
Ну, насамперед, слід сказати, що духовне управління мусульман Криму, Муфтіят, заявило, що духовні лідери кримських мусульман не підтримують цей мітинг. У заяві мовиться, що Муфтіят Криму не є прихильником таких форм протесту, а також не бере участі у заходах сект та релігійних партій. Напередодні представники Муфтіяту закликали українську владу заборонити Хізбут-Тахір, який вони вважають екстремістською організацією. Також лідери Меджлісу кримсько-татарського народу і керівники духовного управління мусульман Криму закликали мусульман до зваженості і терпимості під час протестів. Представники влади, попри те, що Хізбут-Тахір офіційно не зареєстровано, не перешкоджали проведенню цього заходу, лише попросили перенести його з центрального майдану перед кримським урядом на майданчик поруч з палацом профспілок, що неподалік центру Сімферополя. Експерти звертають увагу, що Хізби традиційно активізується якраз незадовго до виборів. І хоча Меджліс та близький до нього Муфтіят Криму завжди опонують Хізбут-Тахіру і критикують його, така публічна активність хізбів завжди допомагає політичним силам, які декларують захист російськомовного населення Криму. Мар'яна?
Дякую. Такі подробиці ми почули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, а його фоторепортаж дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. У Франції обіцяють депортувати тих, хто під іменем ісламу загрожує громадському порядку.
Moi je ne veux pas d'un islam des caves, je ne veux pas de prière dans les rues.
Чому регіонал Вадим Колесніченко подав у суд на письменника Юрія Винничука?
Уже це не пам'ятаю, це було в лютому чи в січні, але там була брехня.
Як українська молодь оцінює роль УПА?
Більше плохого чи більше хорошого, так як ми не жили в ті времена, ми не можемо сказати.
Мої батьки мені про це нічого не говорили, тільки в школі не вивчали.
Моє відношення до армії УПА різне.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні у Страсбурзі під час інавгурації найбільшої мечеті Франції. Міністр внутрішніх справ країни Манюель Валс виступив із суворим попередженням. Він заявив, що без вагань депортуватиме з французької території кожного, хто під іменем ісламу серйозно загрожуватиме громадському порядку, не поважатиме закону та цінностей країни. Застереження пролунало після серії нещодавніх місцевих масових заворушень, викликаних антиісламських відео на YouTube та публікації карикатур на пророка Мухаммеда у французькому сатиричному тижневику. З подробицями Віталій Єрміця.
Сьогодні зранку у великій мечеті Страсбургу відбулася велелюдна інавгурація. У цій культовій споруді буде найбільший у Франції молитовний зал, здатний помістити 1500 віруючих. Ідея її створення виникла ще 20 років тому, фінансована державним коштом, місцевими мусульманами, а також закордонними внесками з Марокко, Саудівської Аравії та Кувейту. Сьогодні мечеть відчинила свої двері представникам найрізноманітніших релігій та культів. Характерно, що в урочистостях взяв участь не міністр зі справ релігій, а міністр внутрішніх справ Франції Манюель Валс. У своєму виступі він привітав стриманість французької мусульманської спільноти, яка тільки у Страсбурзі складає від 8 до 12% населення. Водночас Манюель Валс на тлі нещодавної полеміки навколо антиісламського відео, що викликало у Франції низку стихійних протестів, висловив серйозне застереження тим, хто зневажливо ставитиметься до законів та цінностей Французької Республіки. Публіки. Міністр попередив, що видворятиме з країни тих, хто під прикриттям ісламу чинитиме загрозу громадському порядку. Представник французького уряду звернувся до, як він сказав, проповідників ненависті, прибічників мракобісся та фундаменталістів, які, поміж іншим, не визнають прав жінок. Після виступу у розмові з журналістами Манюель Валс зазначив:
«Я не хочу підвального ісламу.
Не хочу молитов на вулицях. Я бажаю, щоб мусульмани могли спокійно та гордо сповідувати свою релігію в таких місцях, як ця мечеть. Світське суспільство – це толерантність. Нинішнє зібрання представників влади всіх конфесій разом із мусульманами – це свідчення миру, об'єднання, злагоди та бажання організувати іслам Франції для мусульман, які тут мешкають.
Un islam de France pour les musulmans qui vivent en France.
Расизм та фундаменталізм – це не іслам, додає французький міністр внутрішніх справ. Велика мечеть Страсбурга розташована за 2 кілометри від місцевого кафедрального собору і є єдиною культовою спорудою мусульман, на будівництво якої вперше у Франції виділили державні гроші. Страсбурзька мусульманська спільнота нараховує від 40 до 60 тисяч осіб. За підрахунками, загалом у Франції проживає від 5 до 6 мільйонів мусульман. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
У Сербії вдруге від початку року кораблі заблокували Дунай і зупинили судноплавство. У такий спосіб річковики протестують проти власника компанії, який впродовж півроку не видає їм зарплату. Подробиці ми почуємо з матеріалу Михайла Рамича, кореспондента Радіо Свобода на Балканах.
Ще на початку травня річковики Нового Саду впродовж 2 днів блокували судноплавство на Дунаї. Тоді страйк був призупинений енергійною акцією державних органів. Вони замовили закордонні буксирні судна, які без перешкод усунули з фарватеру баржі страйкарів. Компанію «Дунай Група», в якій було зайнято 1500 осіб, 3 роки тому купив місцевий бізнесмен. Він звільнив з роботи більше половини працівників, залишилося лише 370 витривалих. Вони стверджують, що більше ніж півроку не отримували платні та що компанія не платить медичну страховку. Від минулого вівторка страйкарі день і ніч чергують на баржах та інших суднах, якими вони перегородили водяний шлях. У міській пристані та на воді назбиралося понад 30 суден, включаючи і пасажирські, які чекають на проїзд. Профспілковий лідер страйкарів пояснює.
Довезімо свої кучі, доносимо задні динари від дітей наші.
Коли виходимо з дому, то беремо останній динар від наших дітей, тому що хочемо працювати. Ми постійно працювали, ми виконували роботу для держави, а йдеться про перевіз будівельних матеріалів для магістрального шляху коридор 10, для обхідних шляхів. Все це на замовлення держави, а зарплату не дають.
Це петлі, все то ради за державу, і нам оплати нема.
Дунайська конвенція, що визначає правила, яких повинні дотримуватися всі дунайські країни, уточнює, що кожна країна зобов'язана виконувати необхідні роботи для забезпечення і поліпшення умов судноплавства, а також не чинити перешкод для судноплавства на фарватерах Дунаю. З огляду на це, сербська річкова інспекція та керівництво пристані в Новому Саді попереджають страйкарів, що блокада Дунаю неприпустима та що проти лідерів страйку будуть застосовані відповідні заходи. Наразі на Дунаї неподалік Нового Саду призупинені 2 судна українського дунайського пароплавства. Завтра їх буде вже 4, а якщо блокада триватиме, то їхня кількість зростатиме з дня на день. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Чого хочуть українські чорнобильці від влади? Чому знову збираються йти на Київ? Про це слухайте в нашій програмі «Ми разом». На запитання в прямому ефірі відповідатиме юрист Валентин Сміхун.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Львові обговорюють новину про те, що регіонал Вадим Колесніченко подав до суду на письменника Юрія Винничука про захист честі, гідності і ділової репутації. Як розповів Радіо Свобода сам письменник, він не бачив цього позову. З подробицями Галина Терещук.
Юрій Винничук отримав ухвалу Дарницького районного суду Києва про те, що позовну заяву народного депутата від партії регіонів Вадима Колесніченка направлено до Личаківського суду Львова. Письменник не знає, чи депутат позивається конкретно до нього, чи до кількох видань, в які він дописує. В одній із публікацій мова йшла про провокатора Колесніченка.
Все ж таки там вже навчився, як треба писати так, щоб не переходити якусь межу. Тобто я б називав інакшими якимись словами ту чи іншу персону. І тут я теж так робив. Тому я я не знаю, що там він знайшов у мене, хай він доказує, що це він.
Народний депутат Вадим Колесніченко зазначив у коментарі Радіо Свободи, що він подав позов не проти редакції, а саме Юрія Виничука, автора блогу на «Українській правді». Втім, депутат достеменно не пам'ятає, про яку саме публікацію йдеться.
Я ж кажу, я вже все це не пам'ятаю, це було ж в лютому чи в січні, але там була брехня. Я вважав, що людина, ну, трохи оговтається, змінить свою думку. Людина не змінила свою позицію, не змінила свою думок, тому я вирішив звернутися до суду. Хай він в суді доведе, що те, що він каже, є правдою. А якщо це неправда, то він є брехун.
У фейлетонах Юрія Виничука фігурують герої, списані із портретів політиків. Взимку цього року письменник вже був у центрі скандалу, коли до нього прийшли міліціонери із вимогою дати пояснення з приводу вірша, прочитаного в Києві під час літературного фестивалю. А підставою була скарга до Генпрокуратури комуніста Леоніда Грача, який вважав, що вірш є порнографічним твором і закликом до насильницького повалення чинної влади. У ситуацію втрутилася радник президента Ганна Герман, і відтоді письменника більше не турбували. Наприкінці 90-х, початку 2000-го року, Юрій Виничук мав понад 20 судових позовів щодо своїх публікацій. Було відомо, що Юзі Обсерватор – псевдо Виничука, втім ніхто не міг довести цього у суді, бо редакція заявляла, що це збірний псевдонім. Тому моральну компенсацію виплачувала газета. Найбільшу компенсацію – 10 тисяч гривень – отримав колишній посадовець, дипломат Василь Базів.
Після того, як він подав суд, вже я писав не про Василя Базіва, а про Василя Васіва. Бо я вже перейшов на ЕЗОПову мову.
Зазначив Юрій Виничук у коментарі Радіо Свобода. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Одні вважали їх героями, другі – зрадниками. Імена їхніх лідерів за радянських часів очолювали списки ворогів народу. Нині ставлення до воїнів ОУН-УПА в Україні все ще неоднозначно. І ветерани Української повстанської армії досі не домоглися державного визнання. Однак, як засвідчила сьогоднішня дискусія в Києві, ця тема викликає особливий інтерес в українських учнів, розповідає Катерина Недеснова.
Дискусія з приводу найбільш неоднозначних подій для України у роки Другої світової війни зібрала за круглим столом у Києві близько півсотні старшокласників, які приїхали з різних куточків України. Серед обговорюваних тем – Голокост, депортація кримських татар та історія ОУН-УПА. Саме останнє питання викликало найжвавіше обговорення.
Я можу однозначно заявити, що УПА – це борці за волю України. Так, як і я, вважають вся моя сім'я і всі мої знайомі, кого я запитувалася.
І вони уваги боролися за волю України. Бачите, це їхні намагання відновити державність України.
Хоч ми співпрацювали з окупантами, але вони були полагідця, і вони хотіли зробити Україну незалежною ні від кого.
Під час круглого столу виявилося, що багато з учнів, окрім основних дат та ідеологічних засад організації, знають ще й про її проблеми, про міжособиці всередині та про подробиці життя її лідерів. Координатор освітніх програм Асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» Петро Кендзюр розповів Радіо Свобода, що вони спеціально обрали для обговорення такі суперечливі теми, оскільки мета круглого столу в першу чергу навчити дітей відрізняти факти від суджень, формувати власну думку і вміти її аргументувати.
Ми зібрали ті питання, про які у школі говорять поверхнево або не говорять взагалі. Питання, які не мають відповіді однозначної у нашому суспільстві. І ми за цим круглим столом хочемо навчити дітей не обов'язково змінювати свою позицію, але вміти її аргументовано викладати і обстоювати її. Ми їх зібрали для того, щоб навчилися слухати і поважати думку інших.
До участі у круглому столі запросили представників з 17 областей України, переможців конкурсу «ЕСЕ на історичну тематику», який стартував у травні цього року. Захід проводить Всеукраїнська асоціація викладачів історії «Нова доба» за підтримки німецького фонду «Пам'ять минуле та майбутнє». Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
І ще почуємо думку киян. Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у юних прихожих, чи їхні батьки погоджуються з ними в оцінках ролі УПА.
З плохої сторони вони людям робили багато, так і з хорошої. Так як ми не жили в ті времена, ми не можемо сказати. Те, що ми знаємо з історії, то можна сказати 50 на 50. Мої батьки це підтримують.
Мої батьки мені про це нічого не говорили. Я нічого не знаю про армію УПА, ми таки в школі не вчали.
Моє відношення к армії УПА різне. З одної сторони, їх можна вважати патріотами. Наша страна в то время була Совєтський Союз. І можна вважати предателями. Моє відношення більше склоняється к тому, що вони патріоти.
работы. Отношения родителей я не знаю, я не задавал им такие вопросы.
Да им байдуже, если честно.
То, что они убивали на украинцев, это очень очевняет.
Я считаю, что мои батьки полностью погоджуются с моим позитивным отношением до УПА.
Дівчино, та й не журися, може поверну ще колись. Не плач, дівчино, та й не журися, може поверну ще колись, а може згину.
На вашій хвилі була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі.